državne vlasti. Sama država je definisana kao ustavna, parlamentarna i nasledna monarhija sa službenim jezikom srpsko-hrvatsko-slovenačkim, što je bila čisto politička fikcija, jer takav jezik ne postoji, pošto postoje ili samo srpski ili hrvatski ili slovenački jezik. Ovakvom fikcijom je želeo da se naglasi ravnopravni tretman sva tri konstitutivna dela u svemu, pa i pitanju jezika, što je bilo pogrešno i nemoguće. Prema tome ne postoji jedan takav trojmeni jezik, već svakako srpski i hrvatski jezik, odnosno jezik svakog plemena, pa zato crtica između reči srpski, hrvatski, slovenački ne dovodi do zbira već do njihovog izjednačavanja. U skladu s proklamovanim nacionalnim trojmenim jedinstvom, Ustav je garantovao i pravnu jednakost građana pred zakonom i isključio svaki oblik neravnopravnosti po ma kom osnovu. U organizaciji vlasti Vidovdanski ustav je utvrdio i sproveo načelo podele vlasti u tom smislu da zakonodavnu vlast vrše kralj i Narodna skupština zajedno, upravnu vlast kralj preko odgovornih ministara, dok je sudska vlast poverena sudovima koje je postavljao kralj i koji su bili nezavisni u svom radu, vezani samo za zakon. Iako je proklamovana kao parlamentarna monarhija, po ustavu su postojala brojna ograničenja i deformacije parlamentarizma kao posljedica jakih ovlašćenja i ingerencija kralja, njegove jake i centralne ustavne pozicije, njegovog položaja samog centra vlasti. Kao i drugi monarsi i kralj države, SHS je bio neprikosnoven i oslobođen svake odgovornosti, kako krivične tako i političke i svake druge, pa tako nije mogao da bude optužen za inkriminisana dela koja učini. Kao zakonodavni faktor, kralj je raspolagao pravom zakonodavne inicijative kao i pravom da potvrđuje i proglašava zakone, a prema Narodnoj skupštini da je saziva u redovni i vanredni saziv, zaključuje njene sednice i raspušta je, čime je bitno uticao na zakonodavnu vlast jer ju je svojim radnjama stavljao u pokret. U sudskoj vlasti kralj je davao amnestiju i pomilovanje, postavljao sudije, kao što se i sudilo u njegovo ime, a kao šef izvršne upravne vlasti je predstavljao zemlju, zaključivao ugovore, postavljao državne službenike i ministre, davao odlikovanja, oglašavao rat i zaključivao mira, bio je i vrhovni zapovednik vojske. Po ustavu kraljevsku vlast je vršilo namesništvo za vreme kraljevog maloletstva ili kada je trajno duševno ili telesno bolestan, s tim da je u državi vladala dinastija Karađorđević na čelu sa Petrom I, koga nasleđuje prestolonaslednik Aleksandar i njegovo zakonito muško potomstvo po redu prvorođenja. Parlamentarizam je od početka bio deformisan jer je suprotno njegovom duhu ministre imenovao kralj, pa tako nisu proizilazili iz parlamentarne većine. Iako su ministar